Ajutorul financiar record de peste $1 miliard oferit ieri de Uniunea Europeană Republicii Moldova.
Consider că ieri a fost un eveniment istoric pentru Republica Moldova, foarte important atât din punct de vedere politic, cât și strategic.
Vorbind după o ședință de guvern la Chișinău, premierul Tarle v-a spus că ajutorul de la Bruxelles va fi folosit în mod prioritar pentru reducerea sărăciei. Ministrul de Externe Andrei Stratan se află la Washington, unde se va întâlni cu secretarul de stat american Condoleezza Rice. Într-un interviu acordat Europei Libere pe tema acestei întâlniri, ambasadorul moldovean la Washington, Nicolae Chirtoacă, a subliniat rolul special pe care l-au Statele Unite în politica externă a Moldovei.
Statele Unite ale Americii rămân cel mai important partener care ne acordă o asistență generoasă în consolidarea democrației și promovarea reformelor economice.
Înaintea ultimului summit de anul acesta al Uniunii Europene, o oficialitate finlandeză a promis că ușile organizației vor rămâne deschise pentru țările europene democratice. Într-un interviu acordat agenției Reuters, premierul Matti Vanhanen a spus că Uniunea Europeană nu va trasa nicio graniță a extinderii și nu va inventa noi criterii de aderare. Democratizarea țărilor din estul Europei se va afla pe agenda întâlnirii de luna viitoare dintre președintele Statelor Unite, George Bush, și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Potrivit unui comunicat de presă al Casei Albe, cei doi lideri vor discuta, de asemenea, viitorul cooperării transatlantice în zone de conflict, cum sunt Orientul Mijlociu sau provincia sudaneză Darfur. Organizația Reporteri Fără Frontiere a acordat un premiu publicației moscovite Novaya Gazeta, la care a lucrat ziarista Anna Palitkovskaya. Organizația cu sediul la Paris a spus că premiul răsplătește curajul ziariștilor. Polonia marchează împlinirea unui sfert de secol de la introducerea legii marțiale și de la interzicerea activității sindicatului Solidaritatea. La Varșovia și în alte orașe au loc expoziții, spectacole și slujbe de pomenire.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Avocații lui Valeriu Passat, fost ministru al apărării și fost director al Serviciului de Informații și Securitate, au anunțat că vor face recurs mâine dimineață la Curtea Supremă de Justiție, prin care vor solicita eliberarea clientului lor. Ei sunt hotărâți să obțină achitarea definitivă a lui Passat și în cel de-al doilea dosar în care este învinuit de comercializarea sistemelor reactive de luptă Uragan. Avocații vor cere și compensarea prejudiciului moral și material cauzat domnului Passat pe perioada cât a fost în detenție. Mai multe de la Valeria Vițu, care a stat de vorbă cu avocații fostului demnitar.
Apărarea lui Valeriu Passat și-a anunțat intenția să atace în instanță superioară decizia Curții de Apel, prin care fostul ministru al apărării a fost achitat în cazul tranzacției cu avioanele MiG-29, iar în cel de-al doilea episod, privind vânzarea sistemelor reactive de luptă Uragan, Curtea a stabilit reducerea termenului de pedeapsă până la 5 ani. Inițial, prima instanță îl condamnase la 10 ani de privațiune de libertate pentru abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor în dosarul MiG-urilor. Avocatul Gheorghe Amihele Chioaie.
Astăzi noi am semnat recursul ordinar în care am solicitat achitarea lui din lipsă componențelor de infracțiune. Ele erau necesare și atunci să fie comercializate, deoarece nu puteau fi folosite pe teritoriul Republicii Moldova din lipsa spațiului. Mai mult că atât, asistența tehnică nu putea fi acordată.
Apărarea lui Passat susține că fostul ministru al apărării este învinuit fără temei de ceea ce procurorii au calificat neglijență în serviciu. Passat nu ar fi semnat vreun contract de comercializare a instalațiilor Uragan pe motiv că tocmai în acea perioadă el ar fi fost internat în spital, notează avocații. Din nou, Gheorghe Amihele Chioaie.
Dacă căuta-o, poate găsea cineva din Armata Națională care era responsabil nemijlocit pentru executarea acestor contracte, dar nu ministrul se ocupa. Mai mult ca atât că ministrul Passat nu a deținut funcția de ministru până la finele executării acestui contract.
Dovada nevinovăției lui Passat ar fi, potrivit avocaților, documentul în baza căruia au fost înstrăinate instalațiile, cât și hotărârea de guvern care valida acest contract de comercializare a sistemelor reactive de luptă Uragan și a muniției pentru acestea, documente valabile până în prezent, susțin avocații. Anterior, apărarea lui Passat a depus o cerere la judecătorie sectorului centru, prin care a solicitat amnistierea clientului lor. Pentru 19 decembrie a fost stabilită prima ședință de judecată în care urmează a fi examinată cererea. Gheorghe Amihelechioaie.
Și judecătoria centru și curtea de apel sunt obligați să aplice și legea cu privire la amnistiere. Nu numai legea cu privire la învinuirea cuiva. S-a făcut lucrul ăsta conștient de a nu-l elibera de sub strajă pe Passat.
Acuzarea susține că prin semnarea contractului de comercializare a lansatoarelor de rachete de tip Uragan, Passat ar fi prejudiciat statul de peste $1 million. În cazul în care nu vor obține câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție, ultima treaptă a Justiției Naționale, avocații lui Passat au de gând să apeleze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, mai este cercetat pentru o presupusă tentativă de uzurpare a puterii de stat și pregătirea unui asasinat. Într-un alt dosar intentat în primăvara acestui an, Valeriu Passat este cercetat penal pentru nedeclararea la vamă a două pistoale, pe care fostul ministru al apărării spune că le-a primit cadou de la omologii săi din România și Kazahstan. Valeriu Passat a fost arestat pe 11 martie anul trecut. Judecătoria sectorului centru l-a declarat vinovat de cauzarea unor prejudicii deosebit de mari statului. Prin realizarea operațiunii de comercializare a 21 de avioane MiG-29 în Statele Unite și a unor lansatoare de rachete Uragan. Ulterior, Curtea de apel a hotărât că Passat este nevinovat în dosarul migurilor, dar a comis un act de neglijență în serviciu la comercializarea lansatoarelor de rachete Uragan. La ședințele de judecată, Valeriu Passat continuă să fie escortat de polițiști din trupe speciale cu cagule pe față. O bună parte a ședințelor de judecată în cazul Passat au fost închise după ce instanța a invocat prezența unor secrete de stat în dosarul privind tranzacțiile de comercializare a avioanelor de luptă MiG-29 și a lansatoarelor de rachete Uragan. Acum presa este admisă pe întreaga durată a ședinței de judecată. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Anul 2006 în alb și negru.
Eu o fost că permanent nu ne ajung bani.
Am început să învăț italiana.
Am scăpat de armată.
Mâncare în timpul. Piența e micuță.
Am însurat un băiet, a făcut un unt. I-am găsit de lucru, n-avem.
Oamă au înghețat, copaci și roadă nu au avut și cam prost.
Bune și rele în 2006, la ora Moldovei, în ultimele seri din decembrie.
Nu uitați așadar să ascultați programele noastre din perioada Crăciunului și Anului Noi. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafim.
Guvernul de la București a aprobat astăzi o convenție sud-est europeană privind cooperarea între polițiile naționale. La convenția amintită este parte și Republica Moldova. La cooperarea româno-moldoveană, nu doar la nivelul polițiilor, ci în cadrul mai general, se referă comentariul primit de la scriitorul și analistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu. Vă reamintim că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Conflictul diplomatic dintre București și Chișinău a produs la un capăt furie, la celălalt stupoare și orgolii rănite. Ce interes are Republica Moldova să se certe cu România? Nu există un răspuns logic la această întrebare. România va deveni, la 1 ianuarie 2007, membru plin al Uniunii Europene și în această calitate va fi, este deja, principalul susținător al integrării Moldovei în Europa. Statul dintre Prut-Sinistru, sărac și șantajat de ruși, nu are perspective de aderare în viitorul previzibil. Însă oficialitățile de la Chișinău, în frunte cu președintele Voronin, resping mâna întinsă a României. Republica Moldova, spun ei, se va integra de una singură în Europa, fără contribuția avocaților de peste Prut. Iar în Europa, Moldova va fi exact ceea ce este acum, adică un stat dominat de comuniști, în care va trona nu limba română, ci limba moldovenească, sau mai bine, limba rusă. Va fi un stat în care afacerile economice ale clientelei pe CRM vor prospera. Canalele media de stat vor îngrădi, ca și azi, exprimarea liberă a opiniilor, iar justiția, poliția și serviciile secrete vor veghea cu strășnicie ca această stare de lucruri să rămână eternă. Examinând mai adânc însă datele problemei, vom constata că de vină pentru inflamarea relațiilor moldo-române, ca și pentru întregul parcurs al Moldovei de după 91, este tipul uman fabricat de regimul sovietic. Acest individ generic și-a înlocuit simțul demnității naționale cu un resentiment acut față de conaționalul de peste Prut, pe care îl suspectează de pretenții de superioritate, ceea ce îl face să-și trădeze propria nesiguranță și precaritate intelectuală. În schimb, acest personaj complexat, violent, alteori abulic, acceptă bucuros modelele rusești, care îi încurajează diferența în raport cu niște standarde de calitate în interiorul propriei națiuni. Moldovenismul, ca stare de spirit și orientare politică, este alimentat la bază tocmai de acest refuz funciar al valorii și competiției oneste în condiții de libertate. Dar să lăsăm psihanaliza pe seama filozofilor și eseiștilor. Rolul politic trebuie să discearnă între conjuncturi, să descifreze semnificațiile imediate ale faptelor, să sondeze în umbra culiselor. Conflictul diplomatic Chișinău-București a fost deja întors pe toate fețele. S-a spus că este prețul cerut de Moscova pentru reprimirea produselor agricole din Moldova, iar liderul comunist, impulsiv cum îl știm, a exagerat cu demonstrația sa de loialitate prorusă. S-a spus de asemenea că noua glaciațiune în relațiile moldoromâne reprezintă un truc electoral al PCRM, executat în fața electoratului nostalgic, inclusiv al celui găgăuz, nemulțumit de răcirea prieteniei cu Rusia. Se pot cita și alte motive. Nouă, esențială ni se pare întrebarea unde vrea să ajungă puterea comunistă cu această nouă agresivitate. Mustrându-l pe ambasadorul României pentru opiniile necomplezente ale unui cunoscut om de cultură, ea nu face decât să confirme adevărul afirmațiilor acestuia. Ion Caramitru a constatat o realitate pe care confrații săi, intelectualii din Republica Moldova, o simt de mult pe propria piele, și anume disprețul guvernării comuniste pentru valorile democratice, subminarea libertății de exprimare. Ce legătură au aceste practici cu Europa? Oficialii de la Chișinău ar trebui să se gândească serios la miza escaladării tensiunilor cu Bucureștiul. Încăpățânarea Turciei de a-și menține ostilitatea față de Republica Elena a Ciprului, țară membră în Uniunea Europeană, a condus la încetinirea negocierilor Ankarei cu Bruselul. Or, Moldova nu este Turcia, iar România nu este Cipru. Analogia pe care tind să o impună guvernanții moldoveni evocă mai degrabă cazul celor două Corei, de nord și de sud, aflate într-un ireductibil conflict ideologic. Dar probabil o asemenea rușinoasă paralelă nu spune nimic celor ce privesc politica exclusiv ca pe un exercițiu cinic, celor pentru care abilitatea de a-ți atinge scopurile personale stă mai presus de interesele fundamentale ale statului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Radio Europa Liberă i-a adresat o întrebare despre evoluția relațiilor dintre România și Moldova și analistei politice de la București, Alina Mungiu Pipiri, directoarea Societății Academice din România.
Părerea mea, anul care a trecut n-a adus schimbări în această relație, ba chiar am impresia că povestea se repetă. Am început în termen prietenești cu Republica Moldova, urmă niște declarații imprudente și inutile pe care le-am făcut noi. Iarăși a dus la o răutățire a relațiilor. Acolo discursul e foarte duplicitar, deci pe de o parte se spune că vrem să ne apropiem de Europa, vrem să fim prieteni cu România, pe de altfel continuă politici care erau foarte populare în timpul stalinismului de acolo, de denaționalizare și de invenție a unei națiuni moldovenești. Nu văd niciun fel de progres făcut, dimpotrivă am impresia că s-a reluat cercul vicios al relațiilor noastre.
În ce măsură intențiile măcar declarate ale guvernului român de a fi, așa zisul, avocat al Moldovei în Uniunea Europeană ar putea până la urmă să ducă la o îmbunătățire a relațiilor cu Chișinăul sau aceste avansuri vor fi respinse în continuare?
Ei văd că noi nu avem poziția de a face un advocacy foarte eficient pentru ei în Europa. Deci noi nu suntem în acest moment, nu am reușit să vindem Moldova, după părerea mea, în ghilimele. Deci să trezim interesul pentru Moldova, pentru faptul că Moldova e o problemă europeană, pentru faptul că acestei țări s-a făcut o extrem de mare nedreptate și că nu are capacitatea singură să-și rezolve problemele de consolidare de stat. Nu am reușit să vindem asta niciunui țări din Europa. Eu nu știu nicio diplomație din Europa care să ne se asocieze nouă, dar aminte să devină o chestie paneuropeană. Cred că, dimpotrivă, Europa se mefiază de noi. E o mare teamă la Bruxelles că cine știe ce gânduri ascunse avem noi cu Moldova. Și cred că nu s-ar fi ajuns la asta dacă n-ar fi fost abordarea noastră foarte neprofesională din ultimii 15 ani, în care n-am fost în stare să-mi explicit și clar cum vedem noi chestiunea asta cu România din două state, unde vedem noi Republica Moldova. Degeaba avem intenții bune. Intențiile noastre sunt bune. Dar eu nu cred că noi avem capacitatea de a lua, de exemplu, Moldova și de a o pune într-un coș cu țările din Balcanii de Vest. Greșim în două puncte. Unul, că nu reușim să construim alianțe în Europa. În continuare, noi credem că afirme politică în Europa, dacă o declari și că o să te sune cineva a doua zi și o să zic că sunt și eu de aceeași părere cu tine, în loc să încercăm pas cu pas și țară cu țară să facem un mic grup de sprijin pentru Moldova, dar pentru asta trebuie să începem prin a arăta clar că suntem dezinteresați în această afacere. Iar al doilea lucru, Moldova trebuie să se transforme mai repede. Deci dacă această țară nu se transformă economic mai repede, dacă nu reușim economia ei să orientăm mai mult spre Europa și mai puțin spre Rusia și rămâne la această viteză de transformare, nu are absolut nici o șansă să fie vreodată considerată serios ca măcar candidat pentru Europa, ca atare că o punem în Balcanii de Vest sau că rămâne acolo unde e în coșul diplomatic, e același lucru.
Alina Mungiu Pipidi, directoarea Societății Academice din România, răspunzând întrebărilor Ilenei Giurchescu.
Presa de la București nu pare interesată astăzi prea mult de evoluția relațiilor dintre România și Moldova, ci de conflictele politice din cadrul alianței aflate la guvernare la București, acum în pragul aderării la Uniunea Europeană. Tania Radu.
După ce dizidenții din Partidul Național Liberal au anunțat că formează Partidul Liberal Democrat, în interiorul alianței PNL-PD, care se află la guvernare, a apărut un menaj în trei. O situație pe care editorialistul de la Jurnalul Național, Ion Cristoiu, o definește drept comportamentul unui soț care își întâlnește amanta fără a face gestul de a da divorț. Comentatorul remarcă grija cu care democrații evită o ruptură ireparabilă. Pentru a ajunge în finalul comentariului la ideea sa favorită, președintele Traian Băsescu, fost lider al democraților înainte de a ajunge la Cotroceni, ar avea un singur scop, acela de a distruge Partidul Național Liberal. Andreea Pora, în România Liberă, se ocupă de asemenea de soarta liberalilor. Deși îl așează clar pe Stolojan în umbra paternă a lui Băsescu, formulele din articol sunt mult mai savuroase, ea vorbește de pildă despre sexul băsescian al partidului nou născut, Pora se întreabă când a devenit Stolojan inamicul public numărul 1 la liberali. Acum sau pe vremea când era candidatul lor favorit la cursa prezidențială, salvatorul partidului și așa mai departe. În Cotidianul, două articole caută explicații pentru degringolada politică din România, mulți deasupra politicienilor. Cătălina Vramescu o găsește în politica demografică a perioadei ceaușiste. Demonstrația lui se bazează pe constatarea că România aproape și-a dublat populația în perioada de după război, în vreme ce și cele mai harnice țări, din Occident sau din Est, abia dacă au crescut cu 20 și ceva de procente. Tot în Cotidianul, Cristian Pârvulescu scrie astăzi despre cum se vede peisajul european la momentul aderării României și Bulgariei. El constată că deosebirile dintre Est și Est nu se estompează, ci cresc, și că occidentalizarea Estului va mai dura cel puțin o generație. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Începând din ianuarie, consiliile locale din Republica Moldova, atunci când vor stabili tarifele pentru diverse servicii publice, vor fi obligate să se ghideze după un model nou unic, ce urmează să fie elaborat de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Parlamentul de la Chișinău a impus printr-o lege unificarea metodologiei de evaluare a serviciilor comunale, spunând că vrea să excludă orice influență a factorilor politici la stabilirea tarifelor. De exemplu, acum un metru cub de apă potabilă la Chișinău costă 2 lei și 62 de bani, iar la Sângerei 5 lei. Mai multe detalii de la Elena Cioina.
Legea privind serviciile publice, noua redacție, obligă consiliile locale să țină cont de metodologia unică de calcul, care deocamdată nu există, la stabilirea tarifelor la apă, canalizare, energia termică și epurarea apelor uzate. Acest lucru nu înseamnă însă că toate localitățile vor aplica aceleași tarife, dar diferențele vor trebui să fie perfect justificate. L-am întrebat pe Dumitru Prijmireanu, membru al Comisiei pentru Administrare Publică, Ecologie și Dezvoltarea Teritoriului, de ce a fost nevoie de intervenția Parlamentului.
O parte sunt cerințele memorandumului Fondului Monetar Internațional. Una, al doilea, știm situația în mai multe orașe, în primul rând cu Chișinău, atunci când se ia în considerație nu realitatea care este, dar politica, și acest lucru putem să ducem la o falimentare totală a acestei întreprinderi.
Iată ce spune analistul economic Igor Volnițchi.
Tarifele nu vor putea fi stabilite în mod arbitrar. Metodologia indirect va presupune și anumite limite, anumite criterii de care va trebui să se țină cont, adică nu vor fi niște tarife din pod. Într-un fel, autoritățile locale vor trebui să activeze în limitele pe care le va stabili ANRE. Să sperăm că ANRE va fi rezonabil și nu va face exces de zel.
Volnițchi a adăugat că, deși ideea de a lăsa pe seama ANRE-ului stabilirea noilor condiții de calculare a tarifelor pentru serviciile publice este în general bună, noul sistem totuși atentează la autonomia autorităților locale prevăzute de alte lege. L-am rugat pe vicepreședintele raionului Florești, Procopie Șura, să-și spună părerea despre noul sistem de calculare a tarifelor. El crede că partea bună a noii metode este minima echilibrare a taxelor plătite de agenții economici cu tarifele suportate de consumatorii casnici.
Povara plăților pentru serviciile prestate se pun pe umerii agenților economici, ceea ce nu este totdeauna echitabil, fiindcă la urma urmei plătim noi toți consumatorii de aceste servicii.
În același timp apare o nouă problemă, consideră Procopie Șura. Administrațiile locale vor fi nevoite să caute bani pentru a ajuta persoanele care nu vor putea plăti serviciile mai scumpe. Președintele raionului Criulen, Grigore Sârbu, a salutat modificările operate în legea serviciilor publice, dar, spune Sârbu, tarifele la unele servicii publice ar putea să se majoreze. Ce drept acest lucru i-ar putea motiva și pe furnizorii de apă și energie termică să presteze servicii de calitate.
E următor compartiment care ar trebui parc benefic să influențeze într-adevăr la calitatea serviciilor respective care astăzi le asigură atât la nivel local cât și în municipii. Vom vedea deci până la urmă, dar sunt sigur că va impune deci subiecții care se ocupă cu furnizarea serviciilor respective să elaboreze politici cu mult mai eficiente, pentru că astăzi să spunem clar și real la nivelul tehnologiilor de asigurare atât cu apă, mai este sistem de canalizare. Noi am rămas mult în urmă.
În lipsa unei metodologii unificate, tarifele pentru serviciile publice stabilite de administrațiile locale diferă de la o localitate la alta, ceea ce a generat interpelări în Parlament. ANRE-ul are la dispoziție câteva săptămâni pentru a pune la punct noua metodă de evaluare a tarifelor pentru serviciile publice, iar noua lege urmează să intre în vigoare în maxim 2 săptămâni, când va fi publicată în Monitorul Oficial. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Ora Moldovei.
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace pe anul 2006, economistul Muhammad Yunus, a contribuit la lansarea unui disc de muzică pop și a unui clip video, ai căror autori vor să strângă bani pentru construirea unor clinici de oftalmologie în țara laureatului Premiului Nobel, în Bangladesh.
Partenerii laureatului Premiului Nobel pentru Pace în proiectul umanitar pentru spitalele din Bangladesh sunt cântăreața norvegiană Milla Zunde și muzicianul britanic Tom Bevan. Clipul video lansat de Yunus și grupul ad hoc Green Children cuprinde scene de concert amestecate cu imaginile economistului din Bangladesh, vizitând sate din propria țară, unde femeile și-au croit o viață mai bună grație microcreditelor pe care le-a mijlocit banca lui Yunus Grameen. Yunus, a cărui premiere de către Comitetul Nobel pentru Pace i-a luat pe mulți prin surprindere, a ajutat împreună cu banca sa milioane de locuitori din Bangladesh. Ajutat de publicitatea mondială adusă de marele premiu, Yunus încearcă la rândul lui să ajute mai departe.
Sfatul meu este să împrumutați bani oamenilor sărmani ca să-și poată schimba viața. Veți face afaceri, veți recupera banii investiți și vă veți acoperi toate costurile. De ce nu facem asta mai des? E una din chestiunile pe care Banca Grameen și eu le repetăm ori de câte ori avem ocazia și pe care vom continua să le recomandăm în viitor.
Banca Grameen a fost înființată în 1983. Ajută în prezent aproximativ 80% din gospodăriile sărace ale Bangladeshului și își propune să ajungă și la restul de 20% până în anul 2010. Rambursarea creditelor se face pe un așa numit sistem al onoarei, dar rambursarea este de aproape 100% și se produce în imensa majoritate a cazurilor la timp. Banca Grameen a cunoscut o creștere fenomenală, deschizându-și în anul 2005 câte o nouă filială în fiecare zi. În ultimele luni, de când banca este și mai cunoscută grație premiului Nobel, ritmul este de 2 noi reprezentanțe pe zi. Mohamed Yunus crede că toți ne naștem cu instinctul afacerilor, doar că unii nu ne dăm seama. Cântăreața norvegiană Zunde își amintește că a fost surprinsă, dacă nu chiar șocată, auzind că premiul Nobel pentru pace a fost câștigat de economistul din Bangladesh. Acum însă, după ce s-a implicat în proiectul muzical destinat clinicilor oftalmologice, Zunde spune că înțelege perfect legătura dintre pace și mâna întinsă celor mulți și săraci. După propriile ei estimări, vânzarea discurilor va aduce bani pentru cel puțin 3 spitale.
Azi, ce scrie presa de mâine.
De Ziua Internațională a Drepturilor Omului, ziarul de gardă a fost, citez, alături de copiii din Transnistria. Citiți mai multe microinterviuri realizate de ziară cu mai mulți elevi din școlile din Transnistria. Ziarul Chișinovski Obozrevatel scrie că săptămâna trecută Parlamentul a aprobat pe neobservate un proiect de lege a cărui denumire nu spune multe. Introducerea unor completări în unele acte legislative. Ori aceste modificări ușurează munca organelor de ocrotire a ordinii de drept care ascultă convorbirile noastre telefonice, scrie Chișinovski Obozrevatel. L-am rugat și pe Sergio Afanasiu să ne spună care sunt temele principale din Gazeta Liberă de mâine.
Pentru a crește o generație de oameni cu scaunul la cap, e nevoie să trimitem copiii la școală cu scaunul de acasă. Cel puțin așa rezultă din declarația premierului Tarlev, care susține că prin utilizarea mobilierului vechi se educă patriotismul și atitudinea grijulie față de inventarul școlii. Ce-i drept, prim-ministrul n-a dat niciun exemplu de patrioți ajunși pe la guvernare care trudesc în birouri mobilate de pe timpurile lui Papră Vodă. Flămânzi, săraci și necăjiți, între moldovenii în nou an. În Republica Moldova, consumul de carne pentru o persoană în acest an constituie 39 de kilograme. Este cu 15 kilograme mai mult decât cu 5 ani în urmă, dar cu mult sub indice anul 1989.
În timpul de dimineață de mâine, Constantin Tănase scrie că, citez, tăcerea președintelui Vladimir Voronin în legătură cu scandalul legat de instituțiile media municipale Antena C și EuroTV pare cel puțin stranie. Aflăm din ziarul Moldova Suverană de mâine că președintele Vladimir Voronin a prezidat o ședință la care a fost luată în discuție producerea, comercializarea și importul cărnii. Președintele a cerut măsuri în scopul sporirii controlului de stat asupra producerii și comercializării cărnii și reglementării importului de carne. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii și înainte de a ne lua rămas bun, repetăm pe scurt știrile principale ale serii. Premierul Vasile Tarlev a salutat ajutorul financiar record de peste $1 miliard oferit ieri de donatori internaționali și Uniunea Europeană Republicii Moldova. Vorbind după o ședință de guvern la Chișinău, premierul a spus că ajutorul anunțat la Bruxelles va fi folosit în mod prioritar pentru reducerea sărăciei. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, se află la Washington, unde se va întâlni în cursul zilei de mâine cu secretarul de stat american, Condoleezza Rice. Înaintea ultimului summit de anul acesta al Uniunii Europene, o oficialitate finlandeză a promis că ușile organizației vor rămâne deschise pentru țările europene democratice. Președintele Statelor Unite, George Bush, a promis că Irakul va fi stabilizat în ciuda a ceea ce el a numit creșterea oribilă a nivelului violenței. Vorbind la Pentagon, după o întâlnire cu comandanții armatei, președintele Bush a spus că Statele Unite nu se vor retrage din Irak decât după îndeplinirea misiunii. Democratizarea țărilor din fosta Uniune Sovietică se află pe agenda întâlnirii de luna viitoare dintre președintele Statelor Unite, George Bush, și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Potrivit unui comunicat de presă al Casei Albe, cei doi vor discuta de asemenea viitorul cooperării transatlantice în zone de conflict, cum sunt Orientul Mijlociu și provincia sudaneză Darfur. Și organizația Reporteri Fără Frontiere a acordat un premiu publicației moscovite Novaya Gazeta, la care a lucrat ziarista Ana Politkovskaya. Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă doresc toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici e Radio Europa.